Kázání měsíce vám přináší Rádio 7.
Já bych dnes se chtěl s vámi zamyslet právě nad jedním zázrakem, který učinil Pán Ježíš Kristus, a je to jediný zázrak, který je zapsán ve všech čtyřech evangeliích. Pán Ježíš činil mnoho zázraků, uzdravoval, činil divy, ale je pouze jenom jeden zázrak, který udělal a který je zapsán ve všech čtyřech evangeliích. Samozřejmě myslím tím, co dělal Pán Ježíš Kristus, když tady chodil na zemi a učil. Nemám na mysli třeba vzkříšení nebo něco takového. Vzpomenete si nebo napadne vás, který zázrak to je, který Pán Ježíš učinil a který je zapsán ve všech čtyřech evangeliích? Ano, nasycení 5000. To je zázrak, který jako jediný, můžete si to ověřit, je zapsán ve všech čtyřech evangeliích. My si to nebudeme samozřejmě číst ve všech čtyřech evangeliích, ale přečteme si to třeba podle Evangelia Janova. Takže bude to Jan 6. kapitola, 1. až 18. verš. Potom Ježíš odešel na druhý břeh Galilejského neboli Tiberiackého moře. Šel za ním velký zástup, protože viděli znamení, která činil na nemocných. Ježíš vystoupil nahoru a tam se posadil se svými učedníky. Byli blízko Velikonoce, židovský svátek. Když Ježíš pozdvihl oči a uviděl, že k němu přichází velký zástup, řekl Filipovi: kde nakoupíme chleba, aby se tito lidé najedli? To říkal, aby ho zkoušel. Sám totiž věděl, co chce udělat. Filip mu odpověděl: ani chleby za 200 denárů nestačí, aby si každý trochu vzal. Jeden z jeho učedníků, Ondřej, bratr Šimona Petra, mu řekl: tady je chlapec, který má 5 ječních chlebů a 2 ryby. Ale co je to pro takové množství? Ježíš řekl: postarejte se, ať se lidé posadí. Na tom místě bylo mnoho trávy. I posadili se muži v počtu asi 5000. Ježíš vzal ty chleby, vzdal díky a rozdělil je sedícím. Stejně i z ryb dostali, kolik chtěli. Když se nasytili, řekl svým učedníkům: seberte zbylé úlomky, aby nic nepřišlo na zmar. Sebrali je tedy a úlomky z těch 5 ječních chlebů, které přebyly všem, kteří se najedli, naplnili 12 nůší. Když ti lidé viděli znamení, které Ježíš učinil, říkali: to je skutečně ten prorok, který má přijít na svět. Když Ježíš poznal, že se chystají přijít a zmocnit se ho, aby ho učinili králem, odešel opět nahoru zcela sám. Když nastal večer, sestoupili jeho učeníci k moři, nastoupili do lodi a plavili se na druhou stranu moře do Kafarnaum. Již se setmělo a Ježíš s nimi ještě nepřišel. Moře se začalo vzdouvat, protože vál silný vítr. A tak dále. Takže to je ten náš text. Já udělám za vás jednu takovou věc. Jsem měl hodně času, takže jsem ta evangelia četl všechna. Současně vždycky jsem se díval, kde je nějaký jiný detail. A poskládal jsem ten text dohromady ze všech čtyřech evangeliích. A vždycky vám jenom řeknu, z kterého evangelia ten kousek je. A tak si to můžeme vlastně přečíst společně a pokusit se tak sestavit tento obrázek mimořádného, bych řekl, mimořádného stvořitelského zázraku za použití částí toho obrazu, jednotlivých částí té skládanky ze všech čtyřech evangelií. Když se podíváme do Matouše 14.13, tak čteme, co předcházelo tomuto zázraku, nebo vůbec než šli na tu horu, tak je tam řečeno, že Ježíš uslyšel zprávy o popravení Jana Křtitele a odplul odtamtud v lodi do ústraní na opuštěné místo. Jinými slovy, Ježíš chtěl být sám se svými učedníky, kteří se právě vrátili ze svých individuálních misijních cest a shromáždili se k Ježíšovi a oznámili mu všecko, co činili i co učili. To je zase zapsáno u Marka 6 a Lukáš 9. Takže Pán Ježíš možná chtěl být sám, uvědomil si, že to, co se stalo Janu Křtiteli, je takovou určitou předzvěstí i jeho konce. Mezitím se učedníci vrátili z misijní cesty a byli plně nadšení a toho, co zakusili s Ježíšem. A když se podíváme do Marka 6.31, tak tam čteme, řekl jim, pojďte i vy stranou na opuštěné místo a trochu si odpočiňte. Mnozí totiž stále přicházeli a odcházeli a učedníci neměli ani čas se najíst. To je jenom tak, abychom si uvědomili, jak zapadá tento příběh, tento zázrak do kontextu, jak čteme v jiných evangelích. A proto Pán Ježíš se s těmi učedníky, tam čteme, že odpluli do ústraní na opuštěné místo poblíž města Betsaida, ale co se nestalo? Zástupy lidí se o tom postupně dověděli a pěšky dorazili na totéž místo ještě předtím, než tam Pán Ježíš se svými učedníky na lodi přirazili. To čteme u Marka v 6. kapitole 33. verši. A když Ježíš se svými učedníky dorazili na břeh a Ježíš už uviděl ten veliký zástup, tak tam čteme, že byl nad nimi hluboce pohnut. Protože byli jako ovce bez pastýře. Marek 6.34. Ježíš je přivítal, tam čteme, to je Lukáš 9.11, a mluvil k ním o Božím království, Lukáš 9.11, a uzdravoval ty, kteří potřebovali uzdravení, Matouš 14.14. A to celé se odehrávalo blízko židovských Velikonoc. To čteme zase u Jana 6. kapitole ve 4. verši. Marek 6.35 nám říká, že když se připozdilo, přistoupili k němu jeho učeníci a říkali, toto místo je opuštěné a je již pozdě. Propust je, aby odešli do okolních statků a vesnic a nakoupili si něco k jídlu. To je podobný text, nacházíme i u Lukáše 9.12. Marek 6.37 říká, on jim však odpověděl, vy jim dejte jíst. A teď řekli mu, oni samozřejmě opáčili, máme jít a nakoupit za 200 denárů chleba, dát jim jíst. A tam čteme, že se jich Pán Ježíš zeptal, kolik chlebů máte. Jděte se podívat. A tam potom, když to zase vrátíme z Evangelia Marka do Janova, tak tam je napsáno, že jeden z jeho učedníků, Ondřej, bratr Šimone Petra, mu řekl, tady je chlapec, který má 5 ječních chlebů a 2 ryby, ale co je to pro takové množství? Matouš 14.18 říká, on však řekl, přineste mi je sem. A teď je tady řečeno, Marek 6.39 nařídil jim, aby všechny usadili po skupinách na zelenou trávu. Na tom místě bylo mnoho trávy, zase říká Jan 6.10. Marek 6.40 nám říká, uložili se do řad po 100 a do řad po 50. Lukáš 9.14 má jenom po 50, jenom tak pro zajímavost. A dále potom čteme u Lukáše, potom vzal těch 5 chlebů a 2 ryby, vzhlédl k nebi, požehnal je, rozlámal a dával učedníkům, aby je předložili zástupu. Rozdělil je sedícím, stejně i z ryb dostali, kolik chtěli. To je zase, jak jsme četli u Jana. Lukáš 19.17 nám říká, a jedli a nasytili se všichni. Jan 6.12 říká, když se nasytili, řekl svým učedníkům, seberte zbylé úlomky, aby nic nepřišlo na zmar. Sebral je tedy a úlomky z těch 5 ječních chlebů, které přebyly těm, kteří se najedli, naplnili 12 nůší. A u Matouše 14 čteme, že těch, kdo jedli, bylo asi 5000 mužů, kromě žen a dětí. Takže nakonec ten zástup byl určitě početnější, když jsou tady zmiňovány jenom muži v těch 5000. Jan 6.14, když ti lidé viděli znamení, které Ježíš učinil, říkali, to je skutečně ten prorok, který má přijít na svět. Když Ježíš poznal, že se chystají přijít a zmocnit se ho, aby ho učinili králem, hned přinutil své učedníky, aby nastoupili do lodi a jeli napřed na druhou stranu Betsaidě, než on propustí zástup. To čteme u Marka v 6. kapitole, že Pán Ježíš přinutil prvně svoje učedníky. Možná jeho učedníci by byli asi ve velkém pokušení se přidat k tomu zástupu a učinit nebo začít provolávat Ježíše jako izraelského krále. Rozloučil se s nimi, tam to čteme u Matouše, a když zástupy propustil, vystoupil nahoru, aby se o samotě pomodlil. Když nastal večer, byl tam sám. Matouš 13:23. Tak to byl ten text, když bychom si ho dali ze všech těch čtyřech evangelií dohromady. Co je zajímavé, možná to mě hodně vrtalo hlavou, jsem si uvědomil, že jak Matouš, tak Marek, tato dvě evangelia nám zaznamenávají ovšem ještě jeden případ, jiný případ, kdy Pán Ježíš Kristus nasytil velký zástup. To je zapsáno u Matouše 15:32 až 39 a u Marka, myslím, v té 6. kapitole 1. až 10. verš. Takže tam nacházíme navíc ještě jeden případ, kdy Pán Ježíš nasytil zástup o 4000. Ten scénář je možná velmi podobný, je tam pouze několik takových velmi zajímavých drobných rozdílů. Opět zde vidíme zástupy lidí, které, jak je tam řečeno, jsou jako ovce bez pastýře. Vysílené. Když se podíváme na ten případ toho nasycení 4000, tak tam je řečeno, že byly vysílené, ty zástupy byly vysílené, když po 3 dny naslouchali Ježíši a jsou jimi uzdravováni. A pojďme se tedy společně podívat na některé markantní rozdíly v obou těch dvou případech nasycení zástupu. Myslím si, že to nejmarkantnější, co když si to přečtete třeba, tak zjistíte, že je místo. Ten největší rozdíl je v popisu místa. Když se podíváme na ten druhý případ, tak tam čteme, odkud by kdo mohl tady na poušti vzít chléb, aby všechny nasytil. Znovu to přečtu, to je, odkud by kdo mohl tady na poušti vzít chléb, aby všechny nasytil. Takže na rozdíl od velmi travnatého pobřeží Galilejského jezera, jak čteme u Jana v 6. kapitole při nasycení 5000, kde je doslova řečeno, že na tom místě bylo mnoho trávy, tak druhé místo je místo, které je v poušti. Podíváme se na počty, tam samozřejmě ty rozdílné počty mohou vést k celé řadě zajímavých úvah, možná některé z nich třeba nejsou úplně nutné takové úvahy dělat, ale víme, že máme 5 chlebů a 2 ryby, nasyceno bylo 5000 lidí, tedy aspoň mužů, a nazbíralo se 12 košů. Když bychom si podíváme na nasycení 4000, tak tam je rozdíl v tom, že bylo 7 chlebů a počet ryb, malých ryb, není uveden, není specifikován, ale nasyceno bylo 4000 lidí a sebráno bylo 7 košů. Jsou to takové zajímavé rovnice, určitě někteří lidé, kteří se zabývají výpočetní technikou, by je to třeba přitahovalo, ale chce tedy, může to být 5H plus 2R rovná se 5000 L plus 12K a ta druhá rovnice je 7H plus XR rovná se 4000 L plus 7K. Že? Tady vidím, že Marek už to má v hlavě, už to tam tady vymýšlí. Co je tam společné, tak Ježíš opět posílá své učedníky preventivně pryč, aby nepodlehli náhodou pokušení stínu Ježíšovy slávy. Co je podstatné pro oba ty případy, tak Ježíšovi učeníci nic nepochopili a nepoučili se, ani v tom druhém případě se nepoučili z toho prvního předchozího nasycení. Dokonce ani po druhém zázračném nasycení zástupů nic nepochopili. Tak čteme, když Ježíš později si dělali starosti, vyjeli na lodi a dělali si starosti, že si nevzali dostatek chleba, to čteme u Marka v 8. kapitole, tak je vlastně Ježíš kára a doslova jim říká, oči máte a nevidíte, uši máte a neslyšíte, nepamatujete si, když jsem rozlámal těch 5 chlebů pro 5000, kolik nůží plných úlomků jste sebrali? Řekli mu 12. Když těch 7 pro 4000, kolik naplněných košů úlomků jste sebrali? Řekli mu 7. Říkal jim, ještě nechápete? To je část z Markova evangelia, kde jasně vidíme, že Pán Ježíš mluví, sám záměrně mluví a připomíná učedníkům oba dva případy nasycení velkých zástupů lidí. Učedníci viděli 2x stejný zázrak a stejně nic nepochopili. Zamýšleli jste se někdy nad tím, proč Pán Ježíš učinil tento podobný, můžeme říct, stvořitelský zázrak svému lidu v přítomnosti svých učedníků 2x? Zamýšleli jste se nad tím někdy? Nějaké nápady? Proč? Proč myslíte, že pán Ježíš to vlastně učinil dvakrát? Jako je to zcela nepochybně, z toho Marka jsme četli, sám pán Ježíš jim připomíná, že já jsem to udělal dvakrát a vy si nepamatujete, vy stále chcete, jenom vás zajímá ten hmotný chléb, abyste se nasytili. Já vás nebudu dlouho napínat. Určitě tam něco, já jsem o tom dlouho píděl, proč? Je to tam dvakrát. Co tím pán Bůh vlastně chce říct, že udělá takový mocný zázrak, stvořitelský zázrak, kdy on vlastně vytvoří vlastně chléb a rybu v tom pečeném stavu a rozdává učedníkům. A co nám tím pán Ježíš vlastně chtěl říci? Myslím, že když pomyslíme na to, že v obou případech, a to mě osobně k tomu dovedlo, já nechci říct, jako že, nebo to, co vám teď tady předložím, nechci to, abyste to nebrali jako nějaké dogma, ale já jsem o tom přemýšlel a najednou mě tam trkla jedna věc, že v obou případech je tam zmíněno, že pán Ježíš je nasytil, díval se na ten izraelský národ jako na ovce bez pastýře, které jsou jednou usazeni, a teď možná už vám trošku napovím, jednou jsou usazeni na travnatém místě u vod a podruhé jsou vysílené na poušti. Tady možná už vám trošičku napovím. Žalm 23, výborně. Podobný text, když se podíváme, tak nacházíme tu odpověď ve 23. žalmu, kde je řečeno, dává mi uléhat na travnatých pastvinách, přivádí mě k vodě na místech odpočinku. 23. žalm 4. verš, i když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou si ty, tvoje berla a tvá hůl mě potěšují. A tady můžeme říci, že Ježíš jako ten dobrý pastýř, a co je napsáno u Ezechiele 34:5, kde Hospodin nazývá svůj lid jako ovce bez pastýře, tak tady můžeme říci, že pán Ježíš je jednou nechá usadit na travnatém místě u vody, můžeme říct na tom travnatém břehu Galilejského jezera. A po druhé nasytí v pustině šeré smrti, dokonce je tam řečeno 3 dny v poušti. A já nevím, jestli jste byli někdy v poušti, já jsem zažil poušť několikrát a nakonec posledních těch 6 měsíců jsem byl v pouštní věznici, takže tam nebylo nic jiného než písek kolem. A když někdo chtěl by někam jít bez nějakých zásob vody nebo jídla, hlavně vody, teda 3 dny v té poušti, tak už samo o sobě je to velmi riskantní. A tady čteme, že oni byli 3 dny v poušti a je tam řečeno, že bylo nebezpečí vysílení žízně, a to nejenom, ale třeba i v té poušti bylo dále nebezpečí nějaké dravé zvěři. A ještě je tady jeden zajímavý prvek, že v tom žalmu 23 v 4. a 5. verši čteme, tvoje berla a tvá hůl mě potěšují. Prostíráš mi stůl, některé překlady doslova uvádí, prostíráš mi jako banket, hostinu před zraky protivníků. A všimněte si té hole, tam to je jedna věc, že když se podíváte třeba na několik míst starého zákona, a zase když budete číst Bibli, pořád se jim budete zabývat a sytit, tak vám najednou Boží duch může ty verše připomenout. A tam je třeba napsáno, ve starém zákoně se často mluví o holi chleba. Hůl chleba. A to samozřejmě znamená v hebrejštině jakoby zásobu, zásobování chlebem. Třeba Levitikus 26:26 nebo Ezechiel 4:16 nebo dokonce v Žalmu 105:16 čteme, že Hospodin zlomil doslova každou hůl chleba. To jenom na dokreslení toho. Ježíš vlastně tady čteme, že byl hluboce pohnut, protože byli jako ovce bez pastýře. Ježíš vlastně můžeme říci, že jako Boží syn demonstruje nám tady, že on je ten dobrý pastýř, který přivádí své ovce na zelené pastviny, ale víme zároveň, že je provede i pustinou šeré smrti. Vidíme zde vlastně v evangeliích takový nádherný obraz Ježíšova naplnění prorockých slov žalmu. Ale pořád tady máme ještě jednu takovou věc, nebo aspoň já jsem tak o tom přemýšlel, jednu takovou záhadu, a to jsou ty zbylé drobty. Přemýšleli jste někdy na to, co se stalo s těmi drobty, ať už to bylo 12 košů nebo 7 košů? Přemýšleli jste někdy nad tím vůbec? No já jsem taky přemýšlel, taky jsem sám, jakoby musím říct, nic nevymyslel, až najednou, a to právě je taková zvláštní věc, když budete číst Boží slovo poměrně v krátkém časovém úseku a přečtete ho několikrát, tak si začnete všímat nejen toho vlastního textu, ale začnete si všímat i těch okolních textů, které jsou při těchto textech. A to je přesně to, co mě nějakým způsobem potom jako Boží duch připomněl. Možná můžeme říci, že písmo se o tom přímo nezmiňuje, co s těmi drobty bylo uděláno. Není tam nic napsáno, takže z toho písma, z toho vlastního textu, záznamu těch dvou nasycení, to nemůžeme úplně tak jako pochopit. Možná můžeme říci, že nejspíš ty drobty určitě nebyly vyhozeny, možná, že byly dány chudým. Asi to se můžeme domnívat, že nejspíš, i když jako takové, když by Izrael, tak jak se podíváme do mnoha starozákonních pasáží, plně dodržoval starý zákon, tak vlastně Izrael ani pořádně neměl mít mezi sebou chudé, protože vždycky se o ně měl nějakým způsobem postarat. Možná je tady zajímavá ta symbolika, třeba když se podíváme na ty počty těch košů nalámaných drobtů. Jednou je to 12, tak určitě budete se mnou souhlasit, že 12 v Božím slově vždycky nějakým způsobem představuje číslo plnosti. Naopak číslo 7 košů, číslovka 7, obvykle Bibli nějakým způsobem souvisí s Božím duchem. Ale abychom našli odpověď na tuto otázku významu vlastně těch zmíněných drobtů, tak se musíme opět podívat na ten text nebo na texty evangelií z té ptačí perspektivy. To znamená, musíme se podívat do kontextu, že pouze Matouš a Marek mají obě, nebo jsou u těchto evangelií zmíněny zápisy obou případů nasycení. Když čteme Matouše, tak Marka, tak tam právě mezi oběma případy, mezi oběma záznamy toho nasycení 5000 a 4000 je stejný text. A je tam zaznamenána jedna zvláštní událost a pokud si tedy vzpomínáte na to, na moje první kázání z vězeňské kaple, které jsem tady měl, tak když to zmíním ten text, tak už vám vlastně tím určitě hodně napovím. Právě mezi událostmi dvěma zázračnými nasyceními zástupů 5 až 4 tisíců nacházíme u jaku Matouše 15, 21 až 28, tak Marek 7, 24 až 30 záznam setkání Pána Ježíše Krista se ženou velké víry. Vzpomenete si, kdo to byl žena velké víry? Stále nic? Kdo to byla žena velké víry? A už to tady zaznívá, ano, už to tady zaznívá. Byla to ta syrofenická žena, která přichází k Ježíši a která ho žádá uzdravení svojí posedlé dcery. Já to jenom v krátkosti řeknu, Pán Ježíš prvně taky je unavený, snaží se někde před zástupem schovat se, aby ho lidé neotravovali. Ona ho najde v tom jeho domě a ona ho prosí uzdravení a on jí řekne něco, co v první fázi vypadá velmi neslušně a možná pro lékaře, protože Pán Ježíš uzdravoval, by to bylo něco absolutně nepřijatelného, možná by byl obviněn z rasismu, když jí říká, že není přece slušné vzít chléb dětem a hodit ho psům. A ona se nedá, ona říká, avšak i psi přicházejí a sbírají a jedí ty drobty, které padají ze stolu jejich dětí. A najednou, když jsem si uvědomil tento text, tak najednou jsem si uvědomil, že tady vlastně je příběh uzdravení ženy, žádá to na unaveném Ježíši a touží, který touží po soukromí, tak se dožaduje tedy toho uzdravení a ten text, kdy ona říká, ano, pane, i psi pod stolem jedí z drobců po dětech, tak já jsem najednou úplně mi jako se rozsvítil, jsem si říkal, tak já už vím, proč vlastně jsou tam ty drobty tak zmiňovány. Vlastně Pán Ježíš nám tady dává takovým nádherným způsobem číslo plnosti v písmu 12 košů. Bůh má plnou zásobu chleba života nejen pro svůj lid Izrael, ale i pro nás pohany. číslo plnosti, 12 košů. Co si můžeme lépe představovat, než je i pro pohany je plnost evangelia. A naopak číslovka 7, která třeba u Zjevení 1.4 čteme, že tam je nazván dokonce sedmero božích duchů, tak my víme, že pán má připravenou stejnou hojnost chleba, můžeme říct i slova života, i ducha svatého. A tam si můžeme říct si třeba, co viděl Petr, když byl duch svatý seslán na dům Kornéliův, tak on tam doslova říká, že v Skutky 11.15 říká, že padl na ně duch svatý jako i na nás na počátku. Takže když čteme písmo tak, že ho začneme vnímat i v těch širších souvislostech a uvědomíme si, jak evangelia takovým nádherným způsobem se doplňují a jak každý text, který tam je zasazen, má svým způsobem nějaký smysl, tak bych řekl, že aspoň pro mě to bylo takové úplně nádherné zjevení a pochopení toho, co vlastně pán Ježíš chtěl říci tou plností dvanáctkou, 12 koši drobtů a nebo naopak sedm košů v druhém případě číslovkou Ducha Svatého. A pán Ježíš často používal, nebo on říkal sám o sobě, že je chléb života. To čteme u Jana v 6. kapitole potom dále, v té kapitole, co jsme četli, zápis nasycení 5000 v Janově evangelium, tak u 35. verše čteme, Ježíš jim řekl, já jsem ten chléb života. Kdo přichází ke mně, jistě nebude hladovět a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit. Jan 7.38 zase. A tam říká pán Ježíš, kdo věří ve mne, jak praví písmo, řeky živé vody poplynou z jeho nitra. Tak pán Ježíš Kristus nám vlastně chce dát hojnost. On nám říká, že on je ten chléb života. A když budeme k němu přicházet, tak nikdy nebudeme hladovět. Ani nikdy nebudeme žíznit. Ale on sám se v nás chce stát zdrojem té vody života. A mají vody života plynout z našeho nitra. Já spíše se s tím s vám sdílím jenom tak, jako abych vás možná ještě víc podnítil k tomu, abyste četli písmo, abyste, pokud bude nějaká pasáž v Bibli, které třeba nebudete hned rozumět, abyste to neodkládali, abyste si nezoufali, abyste nepřestali číst, nepřestali bádat po tom, co Boží duch nám skrze slova evangelia chce říci. Já bych řekl, že jsem mohl trošičku právě po těch třech měsících, kdy jsem mohl trávit čas pouze s písmem, si uvědomil, jak je to úžasný, nevyčerpatelný zdroj Boží moudrosti, Božího plánu spasení, který je tam zapsán. Ale pokud chceme, aby nám Boží duch napověděl a vedl nás, tak to nejde bez toho, aniž bychom zůstávali v tom Božím slově. Abychom zůstávali, a to znamená, abychom pravidelně si četli. Můžeme si uvědomit, kolik času skutečně věnujeme jiným aktivitám svým, kolik času věnujeme televizi, internetu, mladí lidé, Facebooku. Jsou lidé, kteří neudělají krok, aniž by to nenapsali prvně na Facebook. A byly takové případy, že jedné matce se potopilo dítě a ona prvně, než aby běžela, tak napsala prvně na Facebook, hele, topí se mi dítě. Může nám to posloužit třeba jenom takové malé srovnání toho, kolik času skutečně věnujeme Božímu slovu, kolik času necháme Božího ducha, aby působil skrze to, co jsme si přečetli, aby v nás vypůsobilo to slovo, k čemu pán Ježíš je poslal. A možná tady ještě, když už mluvíme o tom chlebu a mluvíme o tom, že se máme sytit vlastně Božím slovem, tak možná jenom na závěr ještě verš z 1. Korinským z 5. kapitoly 6. verše, kde se také hovoří o, ne o chlebu, ale hovoří se to o těstu, o kvasu, protože když učedníci zapomněli si vzít chleby na loď, tak pán Ježíš jim říká, varujte se kvasu farizejského. A oni si mysleli, že se prvně, že se mají varovat chleba, ale on vlastně jim řekl, aby se varovali učení farizeů. A tady u 1. Korinským 5.6 čteme, vaše chlouba není správná. Nevíte, že trocha kvasu prokvasí celé těsto? Vyčiste proto starý kvas, abyste byli novým těstem, neboť jste nekvašení. Vždyť Kristus, náš velikonoční beránek, byl za nás obětován. Slavme tedy svátek ne se starým kvasem, ani s kvasem špatnosti a zloby, ale s nekvašenými chleby upřímnosti a pravdy. Určitě ten kvas v nás, to je něco, co by se dalo přirovnat našemu starému člověku. Ale my jsme povoláni k tomu, abychom žili v novotě života. Tak nechť Pán Bůh nám dá nám tu milost, abychom tak dokázali si vyčlenit čas přes den k tomu, abychom trávili čas Božím slovem, abychom se na to těšili, abychom z toho přijímali, aby Boží duch nám mohl promlouvat. Tak když tak budeme, když budeme v jeho slovu, Boží duch bude mezi námi působit tak, jak to bylo, když chodil Pán Ježíš Kristus mezi svými učedníky. On řekl, já když odejdu, já vás nenechám jako sirotky, já k vám přijdu znovu. Já vám sešlu Ducha Svatého a my máme Ducha Svatého, který nám může podobným způsobem Boží slovo odkrývat. Amen.